Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Саміт 20 в Лондоні ухвалив заходи для виведення світової економіки з кризи.
This is the day that the world came together to fight back against the global recession.
Чи союз НАТО досяг межі розширення?
I don't see any reason why Georgia and Ukraine should not join NATO when the time is right, when they have got good relations with their neighbors.
Східноєвропейські країни, члени НАТО, діляться з Україною його перевагами.
Ми зацікавлені в тому, щоб Україна стала членом Альянсу. Щоб наш найбільший сусід, який не є до сьогоднішнього дня членом ні НАТО, ні Європейського Союзу, був передбачуваним, стабільним.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі Людмила Ванник.
Вітаю вас. У Лондоні учасники G20 домовилися, як боротися з глобальною кризою. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, виступаючи на заключній прес-конференції лідерів 20 найпотужніших економік світу, назвав це днем, коли світ об'єднався, щоб побороти глобальну рецесію не словами, а конкретними планами. Більше про результати саміту далі у програмі. Росія звинувачує Грузію у прагненні взяти реванш, а Україні радить, як вести політику. Представник МЗС Росії Андрій Нестеренко висловив офіційну позицію своєї країни в зв'язку зі заявою президента Грузії. Міхаїл Саакашвілі, виступаючи після переговорів з чільним американським генералом Джеймсом Картрайтом, який перебуває в Грузії, заявив, що його країна прагне відновити свій військовий потенціал. Представник МЗС Росії заявив сьогодні на прес-конференції у Москві.
Що касається іноземного содействия Тбілісі.
Що стосується іноземного сприяння Тбілісі у відбудові військового потенціалу, то його не можна сприймати інакше, ніж заохочення агресора. Той трагічний досвід, який вже існує, безсумнівно показав, що давати зброю до рук нинішнього грузинського керівництва вкрай небезпечно для сусідніх народів, для всього регіону та й для самої Грузії. Очікуємо, що Сполучені Штати, Україна та інші держави, які вважають себе відповідальними міжнародними гравцями, врахують це у своїй політиці.
Заявив представник МЗС Росії Андрій Нестеренко. Він також на цій же прес-конференції повідомив, що питання про членство Росії в Північно-Атлантичному альянсі на сьогодні не стоїть, але проблеми європейської безпеки можна обговорювати і без цього. Так, в МЗС Росії відреагували на слова міністра закордонних справ Польщі Ростислава Сікорського, який цього тижня заявив, що виступає за вступ Москви до НАТО. Ми потребуємо Росію для того, щоб вирішувати європейські глобальні проблеми, зазначив Сікорський. За словами польського міністра, якого розглядають як одного з кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО, приєднання Росії до Північно-Атлантичного Союзу також сприяло би демократизації цієї країни. У Тбілісі почалася міжнародна конференція з питань нафти, газу та енергетики. На форумі присутні представники 13 країн. Мова йтиме про нові проекти «Білий потік» та «Набуко», повідомив на відкритті прем'єр-міністр Грузії Ніка Гілаурі. Однією з багатьох тем конференції буде, чи може транспортуватися Каспійський газ до Європи через Україну. Сьогодні на конференції був запланований виступ головного радника президента України з енергетичних питань Богдана Соколовського. Однак, як повідомили Радіо Свобода, до організатора конференції, він на неї не прибув. Керівництво Airbus визнає факт стеження за своїми працівниками. В німецькій філії цього авіабудівельного гіганта керівництво підтвердило повідомлення газети Hamburger Abendblatt, в якому мовиться, що компанія проводила перевірку всіх своїх працівників в період від 2005 до 2007 років. За словами речника Airbus Торі Пранга, перевірялися номери банкових рахунків працівників для того, щоб вияснити, чи вони співпадають з рахунками підрядчиків компанії. За словами речника, нічого протиправного виявлено не було. Персонал концерну був поінформований про це це одразу після того, як новій адміністрації німецької філії Airbus стало відомо про цю ініціативу попереднього керівництва концерну. Від початку року це вже другий випадок у Німеччині, коли компанії визнають факти стеження за своїми працівниками. В лютому була оприлюднена інформація про те, що німецька залізниця Deutsche Bahn вживала подібних заходів щодо своїх працівників. На початку цього тижня генеральний директор Deutsche Bahn подав у відставку, коли факти стеження стали широкою темою для обговорення в німецьких ЗМІ. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском новин. В ефірі «Європейська свобода». Саміт групи 20 найбільших економік світу ухвалив низку безпрецедентних заходів для протидії світовій фінансовій кризі. Найважливішим стало рішення розширити на 750 мільярдів доларів кошти Міжнародного валютного фонду та Світового банку, що є найбільшим позичальником коштів країнам, які опинилися у надзвичайній ситуації. Загальний пакет допомоги для подолання кризи становить нечувані досі 5 трильйонів доларів. Докладніше про це Олекса Семенченко з Лондона.
Завершився дводенний саміт групи 20 найбільших економік світу. Про його результати повідомив господар переговорів прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, зачитавши спільне комуніке.
Наше послання сьогодні є виразним і певним. Ми віримо, що в цю нову глобальну добу наш достаток є неподільним. Ми віримо, що глобальні проблеми вимагають глобальних розв'язань. Ми віримо, що економічний ріст, аби він був стійким, треба ділити між усіма. І що торгівля знову має стати мотором росту. Сьогодні ми досягли нового консенсусу, що ми разом вживаємо глобальних дій, аби дати собі раду із проблемами, що постали перед нами. Ми зробимо все, що потрібно, аби відновити зростання і робочі місця. Ми вживемо заходів, аби відбудувати впевненість і довіру до нашої фінансової системи і відвернути повторення подібної кризи будь-коли в майбутньому.
Відтак було оголошено ключові заходи, що їх буде запроваджено для подолання світової фінансової кризи. Зокрема, ресурси МВФ та Світового банку, що є позичальниками коштів країнам, які опинилися у фінансовій скруті, буде збільшено на 750 мільярдів доларів. В останні місяці ресурси фонду значно зменшилися через потребу допомоги низці східноєвропейських країн, включно з Україною, які було обіцяно 16,5 мільярдів доларів, частку з яких було надано у першому транші, а щодо подальшої частки ведуться перемови. Із суми 750 мільярдів, 500 мільярдів нададуть країни групи 20. Крім того, лідери погодилися на суттєві зміни, що дозволять створити фонд перевищення кредиту на 250 мільярдів доларів, по кошти якого можуть звертатися найбідніші країни світу. Керівники держав двадцятки також погодилися призначити 250 мільярдів доларів на стимулювання міжнародної торгівлі протягом наступних 2 років. Ця цифра, щоправда, включає суми, уже оголошені національними урядами. Лідери також пообіцяли, що у податковій сфері вони зроблять усе можливе, аби дати поштовх їхнім національним економікам. На саміті наголошено, що досі в усьому світі вже видано 2 трильйони доларів для протидії кризі. Вирішено також запровадити санкції проти країн і територій у світі, які надають дах для уникнення від сплати податків та відмивання грошей. Список цих країн буде оприлюднено. Також буде покладено край банківській таємниці у тій формі, що вона існувала у минулому. Провідники погодилися запровадити жорсткіші ліміти для фінансової системи, включно із діяльністю нині нерегульованих інвестиційних фондів. Також саміт дійшов згоди щодо запровадження нових правил, які регулюватимуть винагороду для банкірів. Лідери вважають, що не повинно існувати премій для працівників банків, що працюють невдало. Лідери двадцятки також присяглися не залишити у скруті найбідніші країни світу. Пакет допомоги їм становить 50 мільярдів доларів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Перед падінням Берлінського муру у листопаді 89-го року НАТО був місто згуртованим союзом 16 країн із чіткою місією. А нині, коли зі вступом учора Хорватії та Албанії Організація Північно-Атлантичного договору розрослася до 28 членів, під її дверима стоїть ще чималенька черга. Перед ювілейним самітом НАТО, його 60-річчям, експерти порушують питання, чи досяг Альянс межі свого кількісного зростання. Далі Василь Зілгалов.
Перший крок до розширення НАТО був легким. 10 років тому колишні радянські сателіти Польща, Угорщина і Чехія змогли стати членами Альянсу, незважаючи на більше символічні протести Москви. Проти прийняття до НАТО у 2004 році Балтійських країн Росія виступала більш жорстко, так само як проти вступу Болгарії, Румунії і Словенії, але це не зупинило процес. Далі хвиля розширення Альянсу наштовхнулася на стіну спротиву з боку Москви, особливо коли зайшла конкретна мова про Грузію і Україну. У квітні 2008 року Бухаресті Росія засувала всю свою політичну, економічну, дипломатичну міць, щоб запобігти наближенню кордонів НАТО до російських меж. І вже сьогодні трансатлантичні перспективи Києва та Тбілісі виглядають більш примарно. Нещодавно на прес-конференції в Празі колишній помічник генсека НАТО з оборонного планування Едгар Баклі підвів свої рідні підсумки періоду від Бухареста і війни в Грузії.
Я не бачу причин, чому Україна і Грузія не можуть приєднатися до НАТО, коли прийде свій час, коли стосунки їхні з сусідами стануть добрими. Ми не бажаємо приймати Грузію в альянс, щоб ми могли вступити у війну з Росією. Ні, дякуємо. Це те, що я можу сказати на це.
Виглядає так, що на ювілейному саміті НАТО у Франції і Німеччині переважатимуть настрої, що розширення на схід, особливо за рахунок колишніх республік СРСР, досягло своєї межі. І йдеться не лише про Україну і Грузію. Відомо, що із-за розбіжностей з Грецією призупинили прийняття до НАТО Македонії. Хоча відомий американський експерт, глава Вашингтонського проєкту щодо держав з перехідними демократіями Брюс Джексон каже, що внаслідок десятиріччя свого розширення на схід НАТО залишив велику дірку у своїх планах тут.
Європа фактично зачинила двері для Грузії та України. Це не добре. Плани розширення НАТО, які були визначені з початку 1990-х, були загальмовані на Балканах і повністю зруйновані на сході Європи.
Експерти вважають, що нині в Європі переважають противники розширення НАТО і їх очолює Німеччина, яка є під досить небезпечним впливом поглиблених ділових контактів з Росією, особливо в енергетиці. Міністр оборони Франції Ерве Морен навіть закликав консультуватися з Росією, перш ніж робити кроки щодо розширення Альянсу на Схід. Експерти вважають, що у Європі немає єдності щодо оцінки загроз з боку Росії. Той же Брюс Джексон переконаний, що нестача єдності у питанні з Москвою лише загрожує підривом воєнної ефективності НАТО. Адміністрація Обами вирішила перезавантажити стосунки з Росією. Однак ніхто на Заході не дав чітких гарантій Кремлю, що НАТО вже не буде розширюватися на схід. Навпаки, чимало впливових експертів кажуть, що лише НАТО дає шанси на розширення зони стабільності і миру в Європі. І, наприклад, нинішній чеський посол в Ізраїлі Міхал Жантовський, який був ключовим політиком при вступі його країни до НАТО у 99-му році, каже, що при нинішньому характері світових загроз для демократії в НАТО мають бути не лише Україна і Грузія, а всі країни Балкан і навіть країни за межами Атлантичної зони на кшталт Японії, Австралії та Ізраїлю. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Завтра у Франції та Німеччині розпочне роботу 60-й ювілейний саміт країн-членів НАТО. Напередодні цієї події посли Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини в Україні розповіли про свій досвід вступу до Північноатлантичного альянсу. Що дало членство у НАТО країнам Східної Європи і які перспективи інтеграції до альянсу має сьогодні Україна? Це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У 1991 році Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина створили так звану Вишеградську четвірку, аби об'єднати свої зусилля у напрямку європейської інтеграції. Як наслідок, усі ці країни стали членами Євросоюзу, а згодом і Північно-Атлантичного альянсу. Процеси, які відбувалися в угорському суспільстві 10 років тому, коли країна вступала до НАТО, багато в чому нагадують нинішню ситуацію в Україні, відзначає посол Угорщини в Україні Андраш Баршонь.
Процес був дуже схожим, тому що коріння наших суспільств має багато спільного. І ми мали змогу працювати в умовах слабкої демократії до Другої світової війни та після неї, і визначитися, що ми прагнемо після 90-х років.
І що ми хочемо після 90-х років.
Країни Вишеградської четвірки за кілька років пройшли той розвиток, на який Західна Європа витратила кілька десятиліть. В Угорщині відбувалася загальнонаціональна дискусія щодо наслідків членства у НАТО. Подібний суспільний діалог тривав і в інших країнах. До речі, у Польщі на осмислення необхідності військової інтеграції пішло близько 10 років. Ще у 91-му році половина поляків сумнівалися у доцільності вступу до НАТО. Втім, Україні потрібна не лише дискусія, а й конкретні реформи, зазначає посол Чехії в Україні Ярослав Башта.
Ми тоді реформували
і армію, і економіку, і законодавство. Армію скоротили втричі, але зробили її більш сучасною. Завдяки цьому бюджет Збройних сил лишився такий самий.
Бюджет, він залишився той же самий.
Майбутній вступ України до НАТО – це набагато більше, ніж її власна безпека, говорить посол Словаччини в Україні Урбан Руснак.
Повинна ли Україна йти в НАТО? Це не питання до нас, це питання до українського суспільства. Я можу казати за себе. Ми зацікавлені в тому, щоб Україна стала членом Альянсу. Щоб наш найбільший сусід, який не є до сьогоднішнього дня членом ні НАТО, ні Європейського Союзу, був передбачуваним, стабільним. Щоб тут повисився рівень добробуту. Щоб ми зрозуміли, яким шляхом на перспективу будуть прийматися рішення в цій країні.
Ні для кого не секрет, що український політикум роздирають протиріччя щодо самого факту – вступати до НАТО чи ні. Проте, на думку посла Польщі в Україні Яцека Ключковського, насправді військовий альянс не є вибором зовнішньополітичного курсу. Це, в першу чергу, потужний стимул для внутрішнього розвитку держави.
Можна подивитися, яким чином зростали, скажімо, іноземні інвестиції в Польщі після вступу до НАТО. Це величезні цифри були. Якщо країна переходить якусь межу, втрачає таку невизначеність, якщо вона є захищена на покоління, тоді і зростає інтерес інвесторів.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Соціальну кризу, проблеми СНІДу та інвестиційний клімат в Україні сьогодні обговорили в Києві українські та європейські експерти.
В Україні державне фінансування незначне, в реальності профінансовано нуль з державного бюджету.
Як козаки на Сицилії храм будували?
Косей рутені hanno messo qui questa lapide a ricordo del loro travagliato passato.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі знову аналізують підривні операції російських спецслужб в українських регіонах – в Криму і на Закарпатті. Аналітики вважають, що таким чином російські націоналісти хочуть переконатися, як далеко вони можуть зайти у дестабілізації ситуації в Україні. Чимало провідних європейських видань вважають, що дострокові президентські вибори в Україні поглиблять кризу в державі. До того ж, саме оголошення Верховної Ради виборів 25 жовтня, наводять газети «Думки експертів», є незаконним. Впливове лондонське аналітичне видання «Jane's Intelligence Digest» інформує з посиланням на спецслужби України, що таємна битва між Москвою і Києвом у стратегічних українських регіонах у Криму і Закарпатській області далека від завершення. Лондонські аналітики вказують на твердження керівництва Служби безпеки України про те, що Росія фінансує сепаратистські рухи в стратегічних регіонах України. Зокрема, мова йде про надходження з Росії коштів для русинських сепаратистів у Закарпатській області України. За словами глави СБУ Валентина Наливайченка, якого цитує Джейнс, найактивніші втручанні і організації провокацій у згаданих регіонах є російські політики, які хочуть заробити собі на цьому ім'я. Джейнс порівнює заспокійливі слова Наливайченка про нібито відсутність у Криму серйозних підривних центрів з даними дослідження Київського центру імені Разумкова, які навпаки свідчать, що близько 25% всіх опитаних у Криму готові діяти особисто для втілення в життя сепаратистських планів. Джейнс також вказує на те, що переважна більшість населення Криму готова підтримати відокремлення автономії від України. Лондонське видання запитує при цьому, чи не є оцінки СБУ щодо сепаратистської загрози в Криму надмірно оптимістичними. Джейнс також вказує на відкрито провокаційний характер дій купки найрадикальніших діячів з так званих русинських сил в українському Закарпатті. Аналітики з Лондона інформують, як самозваний прем'єр-міністр до певної міри фіктивної республіки Підкарпатська Русь Петро Гецько у інтерв'ю російській газеті заявляє про звернення до Москви з проханням визнати незалежність цієї республіки, бо, мовляв, українська влада ігнорує його вимоги щодо автономії в межах України. Інші так звані міністри уряду Підкарпатської Русі роздають інтерв'ю переважно своєму ж інтернет-сайту, у яких висловлюють претензії на дивіденди від транзиту російського газу територією Закарпаття. Вони також розраховують, як пише Джейнс, на російські гарантії безпеки в разі української агресії проти їхньої самопроголошеної республіки. Лондонський аналітик зумівається в тому, що російська дума піде коли-небудь на визнання незалежності Русинії, бо з точки зору Джейнс таке визнання було б охарактеризовано у Європі і США як відверта російська агресія проти територіальної цілісності України, і це могло б перейти в серйозну конфронтацію між Сходом і Заходом. Лондонська газета Financial Times вважає, що дочасні президентські вибори поглиблюють кризу в Україні. Це видання наводить слова занепокоєння ситуацією в Україні з боку західних політиків та експертів, зокрема президент Американської торгової палати в Україні Жорж Жуковський, який не лише вважає, що політичний хаос ще більше ускладнює важку і без того ситуацію, а й закликає політичні еліти зосередитися насамперед на отриманні так необхідних Києву кредитів від Міжнародного валютного фонду. Financial Times також вважає, що опротестування президентською стороною рішення Верховної Ради про дочасні вибори президента в Конституційному суді може затягнути процес на місяці. Газета також вказує, що внаслідок політичного безладу Київ не лише послабив свої внутрішні позиції, а й провалив фактично програми швидкого просування до Євросоюзу і НАТО, говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Один з найтрагічніших наслідків економічної кризи на сході Європи – це поширення віл СНІДу. Це перспектива не лише для України, яка посідає перше місце в Європі за темпами поширення цієї хвороби, але і для таких держав, як Румунія, країни Балтії, Росія. Такі прогнози оприлюднили нині у Києві українські та європейські експерти, учасники форуму протидії епідемії за умов кризи. Подробиці почуємо від Богдани Костюк.
Щодня в Україні 8 осіб помирає від СНІДу, а вірус імунодефіциту людини знаходить до 50 нових жертв. Через кризу їх може стати удвічі більше. Недостатнє фінансування медицини, профілактичних заходів може призвести і до зростання кількості немовлят, народжених від ВІЛ-позитивних матерів. Не виключено, що без належної кількості засобів захисту пошириться розповсюдження СНІДу через донорську кров. Подібні негативні тенденції прогнозуються не лише в Україні, а і Румунії, країнах Балтії та СНД. Економіки цих держав та системи соціального захисту виявились найбільш ураженими кризою. Про це розповів Радіо Свобода виконавчий директор Міжнародного альянсу по боротьбі з ВІЛ-СНІДом Андрій Клепіков.
В Україні державне фінансування незначне, в реальності профінансовано нуль з державного бюджету. В Росії більш потужне фінансування з державного бюджету. В країнах Балтії частина міжнародної допомоги фактично знизилася. Протистояння епідемії ВІЛ-СНІД тягне держава.
Євросоюз епідемію ВІЛ-СНІДу в Україні і Росії зростання динаміки поширення вірусу у Румунії, країнах Балтії називає ризиком для європейської безпеки. Як повідомив на форумі протидії епідемії експерт Єврокомісії Мартін Шидер,
ЄС бачить загрозу пандемії ВІЛ-СНІДу і у межах своїх можливостей співпрацює з суспільним, медичними, соціальними інституціями та владою, щоб не допустити такого розвитку подій. Ми виступили одними із засновників глобального фонду по боротьбі з поширенням СНІДу, оскільки захист населення Європи, своєчасна профілактика, соціальна підтримка груп ризику – також наше завдання. Тому, звертаючись нині до української влади і громадськості, давайте разом працювати, щоб епідемія не завадила розвиткові України.
На жаль, чільні політики України не почули цих слів. До участі у форумі було запрошено представників секретаріату президента, прем'єр-міністра та парламенту України, але жоден з чинних чиновників на Заході так і не з'явився. Президент України обмежився привітанням. Уряд був представлений віце-міністром охорони здоров'я. Учасники форуму узгодили меморандум, в якому висловили вимогу до влади фінансувати належним чином національну програму подолання ВІЛ-СНІДу, адже перші місяці її здійснення призвели до позитивних результатів. Про це розповідає Андрій Клепіков.
Завдяки своєчасному лікуванню вірус ВІЛ не переростає в смертельну хворобу СНІД. І це вже величезне досягнення.
Каже Андрій Клепіков. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Малий маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
На північному узбережжі італійського острова Сицилія біля Палермо височіє гора Монте Пелегріно. Найкрасивішим мисом у світі називав її німецький поет Вольфганг Гьоте, котрий мандрував у цих краях. Та ще раніше від нього побували там українські козаки і залишили про це згадку, бо ж прислужилися місту доброю справою. Якою? Послухаймо Наталку Кудрик з Італії.
Плавно покрученою дорогою серпантином авто рухається все вище і вище. Внизу залишається галасливе Палермо, а тут з висоти 400 метрів над рівнем моря місто виглядає спокійнішим і красивішим. Нарешті очікувана зупинка – сантуарій Святої Розалії. Церква ніби вмонтована у скелю, до якої ще треба підніматися сходами, але це вже дрібниці. Сюди паломники приходять пішки босоніж від самого міста, щоб поклонитися Святій Розалії, заступниці Палермо і всієї Сицилії. Ця католицька свята жила у 12 столітті. Набожна дівчина Розалія, будучи дитиною заможних батьків, вирішила усамітнитися в печері на горі поблизу міста. Традиція поклоніння святій Розалії зародилася набагато пізніше, у 1624-25 роках, розповів хранитель сантуарію Дон Мікеле.
За переказами, одному мисливцю привиділася свята Розалія, вказавши місце, де на горі знаходяться її останки. І саме там, у печері, де тепер вівтар святої, були знайдені її мощі на глибині 4 метрів.
На той час через епідемію чуми Палермо перетворювалося на цвинтар. У видіннях мисливцю Розалія нібито наказала перенести свої останки до міста. Її волю виконали, після чого епідемія відступила. Відтоді свята стала покровителькою міста, а на горі збудували сантуарій на її честь. Тепер на Монте Пелегріно, що значить гора паломників, линуть не лише сицилійці, а й інші католики, бо ж культ святої поширений далеко за межами острова. Як свідчить історія, шанували святу Розалію і запорозькі козаки. У передній частині святилища, перед входом до печери, праворуч на стіні, дві мармурові таблички. На одній латинською, на іншій італійською мовою викарбуваний напис про русинів, які втікали з турецької неволі, добровільно працювали тут і пожертвували частину військової здобичі на побудову церкви заступниці Сицилії. Хранитель святого місця Дон Мікеле зазначив.
Якщо русини залишили у цьому місці згадку про страждальне минуле і прислужилися тут своєю працею, це доказ того, що й українці деякою мірою віддані культурі Святої Розалії.
Пам'ятні дошки на горі Монте Пелегріно підтверджують героїзм запорожців не лише під час морських походів, але й у період перебування в турецькому полоні. Українські та польські джерела розповідають про відважного лицаря-українця Марка Якимовського, котрий 7 грудня 1627 року за сприяння двох товаришів здійняв бунт на Александрійській галері і визволив 220 християн-в'язнів. Щоправда, італійський текст на таблиці подає дату 7 грудня 1622 року, але, як встановили дослідники, подія таки відбулася пізніше. Тодішній писар помилився також і в імені українського козака, назвавши його Марком Сакмовським. Попри страшну бурю і грім, втікачі від острова Лесбос в Егейському морі щасливо дісталися італійської Калабрії, а потім і берегів Сицилії. Звідти більшість запорожців не хотіла повертатися на батьківщину. Вони були підданими Польщі і боялися переслідувань, бо тоді польський уряд забороняв козакам нападати на турецькі володіння. Цей історичний факт мало відомо. До того ж, у церкві Святої Розалії українського перекладу поруч немає, як це зробили для німецьких туристів щодо згадки про поета Вольфганга Гете. Важко помітити українців серед відвідувачів сантуарію, хоч заробітчан на Сицилії багато, каже Дон Мікеле. Він обіцяє, якщо хтось виявить ініціативу розташувати таблицю з перекладом, жодних перешкод не буде. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Палермо.
Lontano di la me Sicilia bella, io soffro tanto non ci posso stare, lassa in tala Sicilia lume fuori, e già volessi presto ritornare.
панною Вітцову Каїнгату. Io penso sempre alla Sicilia mia, alla mia terra sogno affizionato. E la vezzita cieca aspetta già, e notti e giorni con grano.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Сонні мій тут лавури су дедикати тіра терра мія да са терра ді сули.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У Лондоні учасники G20 домовилися, як боротися з глобальною кризою. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, виступаючи на заключній конференції лідерів 20 найпотужніших економік світу, назвав це днем, коли світ об'єднався, щоб побороти глобальну рецесію не словами, а конкретними планами для відбудови і реформ. Більше про результати саміту далі у програмі. Івана Дем'янюка можуть видати Німеччині вже в понеділок. Сьогодні Гюнтер Мауль, адвокат уродженця України Джона Івана Дем'янюка, якого звинувачують в нацистських злочинах, повідомив, що в понеділок його підзахисний прибуде до Мюнхена, де його візьмуть під арешт. Минулого місяця суд у Німеччині звинуватив Івана Дем'янюка, який живе у Сполучених Штатах під іменем Джон Дем'янюк, в більш як 29 тисячах випадків надання допомоги у вбивці євреїв у нацистському таборі смерті Собібор на території Польщі. Прокуратура в Мюнхені оголосила тоді, що працює разом з урядом Німеччини над запитом до Сполучених Штатів Америки про екстрадицію Дем'янюка. Родичі Дем'янюка, говорячи від його імені, повторюють його заперечення будь-якої вини і запевняють, що він не сприяв убивству ані однієї людини, не кажучи про тисячі. В середу в листі до американського імміграційного відомства Іван Дем'янюк звернувся з проханням зупинити його видачу до Німеччини з гуманітарних міркувань і критичного стану здоров'я. За його словами, висилка ускладнить процес його лікування. Цієї п'ятниці Дем'янюкові виповнюється 89 років. Вашингтон і Сеул застерігають Пхеньян від запуску ракети. Президенти Сполучених Штатів та Південної Кореї Барак Обама і Лі Мьон Бак заявили про необхідність єдиної жорсткої реакції на можливий запуск балістичної ракети Північної Кореєю. Лідери двох держав провели переговори в кулуарах саміту групи 20 в Лондоні. Президент Киргизстану підписав закон щодо використання авіабази Манас. Закон про денонсацію угод з 11 країнами міжнародної антитерористичної коаліції, які використовували базу Манас, парламент Киргизстану ухвалив 6 березня. Раніше депутати розірвали базову угоду зі Сполученими Штатами про перебування на авіабазі Манас американських військових. Військовослужбовців. Вони мають залишити Киргизстан до 20 серпня. Ізраїльська поліція допитала нового міністра закордонних справ Лібермана. За даними поліції, допит, який тривав 7 годин, пройшов у рамках справи про хабарництво і відмивання коштів. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 2 квітня у студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Хто в Україні найбільше виступає проти кризи, а хто її роздмухує? Партія регіонів блокує парламентську трибуну.
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми.
Як світ має долати економічну кризу? У Лондоні домовлялися лідери 20 найпотужніших держав.
І сет opportunité de construire un monde nouveau, nous ne voulons pas la laisser passer.
Сьогодні міжнародний день дитячої книги. Що читають українці?
Цікаво, що навіть з подорожчанням українська література все одно дещо дешевша за російську.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Фракція партії регіонів заблокувала парламентську президію і не дала відкрити пленарне засідання Верховної Ради. Таким чином регіонали протестують проти неадекватної, на їхню думку, урядової політики в умовах економічної кризи. Натомість представники інших політичних сил вважають, що головна мета опозиції – дострокові парламентські вибори. За блокадою парламенту спостерігав парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Кризі стоп, владу геть, Литвин, твоя коаліція грабує людей. Такими гаслами депутати-регіонали прикрасили заблоковану парламентську президію. Про мету блокування розповідає заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Ми вимагали, аби уряд представив цілісний антикризовий план і цільний держбюджет або зміни до нього. Враховуючи те, що цих документів немає, а робиться все, аби довести країну до банкрутства, ми проводимо на цьому тижні попереджувальну дводенну акцію. Було б логічно, з моєї точки зору, якби Ющенко, виходячи із вчора прийнятого рішення по виборах, сам написав заяву про дострокове складання повноважень і паралельно з цією заявою підписав би указ про дострокові вибори до Верховної Ради України.
Проте не всі депутати з фракції партії регіонів поділяють цю точку зору, каже депутат Тарас Чорновіл.
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми, яка характеризується тим, що пояснити вчинки, пояснити дії, в принципі, логічно сама людина не може, що ми і бачимо. Пояснити нормально логічно це неможливо. Самі регіонали розводять руками і тихенько в курилках розказують, що це повний маразм, собі тільки робимо ідіотський імідж і нічого більше.
Завтра, крім блокування, партія регіонів обіцяє провести також масові акції протесту біля будівель центральних органів влади. Голова фракції БЮТ Іван Кириленко засудив дії депутатів регіоналів як неадекватні.
Програми діяльності Кабінету міністрів України – подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток. Зареєстрована в Верховній Раді 23 грудня 2008 року. Від партії регіонів до цієї програми не прозвучало жодної пропозиції.
Глузливих епітетів на адресу регіоналів не шкодувала і голова уряду Юлія Тимошенко.
Вони таким чином вирішили просто відсвяткувати, знаєте, своєрідно ювілей Гоголя. Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
Невдоволені подіями в парламенті також представники інших політичних сил, каже голова депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко.
Якщо партії регіонів треба позачергові парламентські вибори, нехай вони так і кажуть. Про те, що вони заблокували парламент на 30 і більше днів з метою організації позачергових парламентських виборів. Тоді не треба приплітати, вибачте, сюди антикризовий пакет.
На думку депутатів, головна мета блокування – не спонукання боротися з кризою, а створення умов для проведення дострокових парламентських виборів, каже голова фракції блоку Литвина Олег Зарубінський.
Понеділок-вівторок готується вже оголошення вердикту Конституційного суду. Зберуться квоти балоги Ющенка і партії регіонів. І, як вважають, їх вистачить для того, щоб прийняти рішення, що нова коаліція мала подавати президенту пропозиції по прем'єр-міністру, що абсолютно не відповідає Конституції. От такий план. Тому абсолютно сьогодні блокування для мене не є дивним.
На перевиборах парламенту наполягає зараз лише фракція партії регіонів та незначна частина фракції НУМС. Представники інших політичних сил кажуть, що не підтримують виділення державних коштів на проведення позачергових виборів Верховної Ради. Доля цього питання має вирішитися вже цього місяця. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Оглядачі за кордоном звертають увагу на те, що заблокований український парламент не може розглядати важливі антикризові законопроекти. Натомість ініціатор цього блокування партії регіонів, як ми чули, говорить, що дбає саме про економіку. Бо це, мовляв, уряд поглиблює економічну кризу. Тим не менше, чи це блокування може перешкодити Міжнародному валютному фонду відновити співпрацю з Україною? Це запитання до Паулінаса Кучінаса з британського аналітичного центру «Оксфордська бізнес-група».
Перш за все, таке блокування не є чимсь новим в Україні. Ми спостерігаємо подібне протягом останніх 3 років. Я переконаний, що для МВФ це загострення політичного протистояння небажане, адже рішення МВФ про продовження кредитування України залежить від політичного консенсусу щодо суворого дотримання програми реформ, бюджетної дисципліни і, по-друге, підтримки банківського сектора.
Наскільки для України зараз важливе поновлення співпраці з МВФ, на вашу думку?
Це вирішальне питання. Без підтримки МВФ Україна прямує до дефолту. Залишки довіри до української грошової одиниці, будь-які нові кредитні програми залежать від угоди з МВФ.
І так вважає британський оглядач Пауліна Скучінас. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко оголосила, що сьогодні Міжнародний валютний фонд після обіду оголосить про продовження співпраці з Україною, але наразі такі заяви з боку МВФ не надходили.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні, і ми говоримо про головні події в Україні та в світі. Лідери Великої Двадцятки проводили сьогодні в Лондоні переговори про те, як дати раду найтяжчій за останні десятиріччя економічній кризі. Вже напередодні цієї зустрічі були відчутні розбіжності між державами, зокрема щодо потреби додаткових державних витрат чи суворішого фінансового регулювання. Американський президент Барак Обама сказав перед цим, що лідери найпотужніших економік світу не обов'язково домовляться про все, але висловив переконання, що саміт у британській столиці стане проявом великої згоди. Чи це справді так? Поруч зі мною у студії мій колега Василь Зілгалов, який стежив за цим самітом.
Завданням лідерів Великої Двадцятки було узгодити кроки, щоб витягнути світ зі спаду, допомогти у запобіганні нових криз. Журналісти та експерти зранку коментували проєкт комюніке саміту, в якому були відсутні будь-які зобов'язання щодо додаткового фінансування стимулювання економіки, за що до сьогодні виступали Сполучені Штати і Велика Британія. Замість цього Франція та Німеччина підкреслювали необхідність більш жорсткого контролю фінансового ринкового регулювання. У проєкті підсумкового документу саміту йшлося також про більш прискіпливе регулювання так званих хедж-фондів. Довкола цих та інших питань тривала гостра дискусія між учасниками саміту. І вже сьогодні увечері прем'єр-міністр Великобританії оголосив про деякі висновки комюніке Великої Двадцятки. Зокрема, він сказав, наші послання сьогодні є виразними, певними. Віримо, що в цю нову глобальну добу наш достаток є неподільним. Ми віримо, що глобальні проблеми вимагають глобального розв'язання. Ми віримо, що економічний ріст, аби він був стійким, треба ділити між усіма, і що торгівля знову має стати мотором зростання. Сьогодні ми досягли нового консенсусу, що ми разом виживемо в глобальних діях, і аби дати собі раду із проблемами, що постали перед нами. Ми зробимо все, що потрібно, аби відновити зростання робочі місця. Ми вживемо заходів, аби відбудувати впевненість і довіру до нашої фінансової системи і відвернути повторення подібної кризи будь-коли в майбутньому. Також варто відзначити, що в комюніке саміту виділено 5 головних завдань цієї зустрічі: відновлення зайнятості, допомога банкам, відновлення кредитування, посилення світових фінансових інститутів для протидії та запобігання кризам, посилення глобальної торгівлі і витворення стабільного процесу виходу з кризи. На саміті у Лондоні в цілому погоджено план із стимулювання економіки у розмірі в 1 трильйон доларів. Також відомо, що лідери Великої Двадцятки погодилися на потроєння ресурсів Міжнародного валютного фонду до 750 мільярдів доларів і виділення Міжнародним валютним фондом значних коштів для допомоги у виході різних країн з кризи. Учасники саміту також домовилися виділити біля 100 мільярдів доларів для посилення світової торгівлі.
Про засідання лідерів Великої Двадцятки у Лондоні на хвилях Радіо Свободи розповідав Василь Зілгалов.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні далі у випуску. Чи приведе Україна цього року міжнародні військові навчання? Рішення досі нема. Сьогодні Міжнародний день дитячої книги, що читають українці.
Цікаво, що навіть з подорожчанням українська література все одно дещо дешевша за російську.
І про це за мить.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
А зараз знову повертаємося до української економіки. Рекапіталізація чи націоналізація? Кабінет міністрів та Національний банк сьогодні ухвалили постанову про вдосконалення порядку рекапіталізації постраждалих фінансових установ. За словами прем'єра Юлії Тимошенко, йдеться про викуп урядом контрольних пакетів акцій цих банків. Що означає це рішення і як воно вплине на банківських клієнтів? Про це в матеріалі Тетяна Ярмощук.
Уряд відкрив можливість націоналізувати проблемні банки. У постанові, ухваленій спільно Кабінету міністрів та Національним банком, йдеться про можливість викупу контрольного пакету акцій банків, у яких повністю припинені розрахунки.
Уряд є власником двох державних банків – «Укрексімбанку» і «Ощадбанку». І ці два державних банки працюють як годинник. Так чого ж приватні власники – не можуть дати толку своїм банкам. Гроші шкода з офшорів повиводити.
Каже Юлія Тимошенко. Що це саме за банки та коли уряд може їх націоналізувати чи рекапіталізувати, ще не вирішено. Однак, за словами прем'єра, йдеться передовсім про великі фінансові установи зі значною кількістю укладників. Між тим, за словами заступника голови НБУ Анатолія Шаповалова, найімовірніше йтиметься про рекапіталізацію 7-8 банків. І протягом 2 тижнів Нацбанк готовий передати уряду свої пропозиції щодо цього. Сьогодні рішення Кабміну для банківської системи є позитивним, вважає президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняков. Утім, дещо запізнілим.
Його треба було вирішувати місяців 5 назад. Тоді б дешевша була вартість цієї операції. За будь-яких умов це крок в правильному напрямі. Тільки довго чекали ми його.
За нинішніх умов націоналізація банків є правильним і ринковим методом, зазначає кореспонденції Радіо Свобода радник голови правління одного з комерційних банків Олександр Охріменко. Утім, за умови подальшої денаціоналізації цього банку.
Що Кабмін, якщо зайшов сюди, це добре. Але потім мається на увазі, що з часом, 3-5 років, не менше, уряд повинен ці банки націоналізувати, щоб вони були не постійно державні.
Щоправда, експерти зауважують, однієї рекапіталізації чи націоналізації замало. Це може лише призупинити падіння банку, але не відновить банківську систему.
Це може призупинити тільки падіння цього банку, але не може врятувати в принципі, якщо цей банк не буде мати можливості кредитувати економіку, яка потихеньку починає оживати.
Каже пан Сугоняко. За інформацією НБУ, на рекапіталізацію банків із державного бюджету планують виділити 44 мільярди гривень. І перші банки можуть отримати допомогу уже протягом місяця. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
23 міжнародні військові навчання заплановані Міністерством оборони України на цей рік. Але чи відбудуться вони, невідомо. Верховна Рада наразі не давала дозволу на їхнє проведення. Там пояснюють, що в парламент досі не надійшов законопроект від президента. Радіо «Свобода» намагалося сьогодні отримати коментар з Банкової, але до ефіру нашої передачі ми цього коментаря, на жаль, не змогли отримати. А експерти кажуть Радіо «Свобода», що міжнародні військові навчання опинилися під загрозою зриву. Докладніше про це Галина Терещук.
11 багатонаціональних міжнародних військових навчань заплановані на території України, 12 за її межами. У Міжнародному центрі миротворчості і безпеки Яворівському полігоні мали б відбутися 3 багатонаціональні навчання. Перше з них уже через місяць. Однак, чи відбудеться, ситуація невідома, каже начальник прес-центру Західного оперативного командування Олександр Поронюк. Щоби навчання відбулося, має бути фінансування і дозвіл Верховної Ради. Ані одного, ані другого досі немає. Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко заявив Радіо Свобода, що президент не вніс на розгляд парламенту законопроект, котрий регулюватиме проведення вишколу. Як тільки но такий законопроект надійде, його одразу розглянуть, обіцяє Анатолій Гриценко. Але має побоювання, що ситуація у парламенті не сприяє позитивному рішенню. Ще до 1 грудня президент мав би внести документ на розгляд Ради, і питання б тоді було вирішене позитивно. Така ситуація, яка повторюється з року в рік, лише погіршує імідж України, яка є непрогнозованою для світу, каже експерт Центру досліджень армії конверсії роззброєння Сергій Згурець. Адже у США, Канаді та європейських країнах за рік готується до міжнародних навчань. Україна багато втратить, якщо її армія не братиме участі у міжнародних вишколах. Відтак під загрозою можуть бути і навчання українських вояків за межами України, які проводяться за гроші країн-господарів. За останні 7 років українська армія отримала найгірше фінансування. На 200 тисяч військових виділений 1 мільярд доларів. Для порівняння, у сусідній Польщі на 120 тисяч військових припадає 7 мільярдів доларів фінансування. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Російський монополіст «Газпром» переглядає стратегію на ринку зрідженого газу. Про це оголосив керівник компанії Олексій Міллер. Зріджений газ можна перевозити на далеку відстань без труби. Але це коштовна справа. За даними російських економічних видань, «Газпром» хоче охопити альтернативні до Європи ринки – Тихоокеанський регіон і Сполучені Штати. Оскільки Україна сьогодні сильно залежна від російського пального, то спробуємо дізнатися більше про плани «Газпрому» в московського глядача «Радіо Свобода» Віталія Портникова.
Добрий вечір, Мар'яна. При всій повазі до потенціалу «Газпрому» як газового монополісту, можу відразу сказати, що на ринку зрідженого газу «Газпром» зовсім не монополіст. Тут діють інші країни, скажімо, той же Катар, і спроби інших держав якось серйозно скласти конкуренцію Катару на ринку зрідженого газу, скажімо, того ж Ірану, як правило, нічим серйозним не закінчувалися. До того ж, маю нагадати, що держава, яка експортує зріджений газ, має також побудувати великий танкерний флот і зрозуміти, якими будуть маршрути постачання такого газу. У російського «Газпрому» поки що немає ані флоту, ані реальної маршрутної карти. До того ж, варто нагадати, «Газпром», окрім постачання газу по українській та білоруській газотранспортним системам, ще збирається будувати 2 альтернативних шляхи постачання газу по трубопроводах – північний і південний потіки. І таким чином абсолютно незрозуміло, звідки можна взяти кількість газу для того, щоб заповнити всі ці 3 газотранспортні системи, які «Газпром» неодноразово називав головними і пріоритетними для своєї діяльності свого часу. Підкреслювалося, що будівництво, скажімо, північного та південного потоків аж ніяк не скасовує ту кількість газу, яка йде до європейських країн по українській газотранспортній системі. Таким чином можна зробити висновок, що ми маємо справу швидше за все з пропагандистською заявою.
Віталію, деякі російські оглядачі вважають, що нова стратегія «Газпрому» щодо ринку зрідженого газу є відповіддю на брюссельську декларацію між Україною і Європейським Союзом. Цю декларацію Росія розкритикувала як таку, що не враховує її інтереси. Чи ви бачите тут такий зв'язок?
Як на мене, все ж таки треба казати про іншу пропаганду. «Газпром» намагається довести саме російській владі свою здатність розвивати нові проекти і залишатися гаманцем російського політичного керівництва. В умовах, коли сьогодні говорять про серйозні проблеми кампанії, керівникам правління «Газпрому» досить важливо продемонструвати Володимиру Путіну, що він може сподіватися на «Газпром» навіть в умовах карконовної економічної і соціальної кризи, яка опановує Росію.
І це була точка зору московського глядача «Радіо Свобода» Віталія Портникова.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні у 1895 році народився Ганс Крістіан Андерсен, мабуть, найвідоміший дитячий письменник. І саме цього дня у світі відзначають Міжнародний день дитячої книги. В Україні до цього свята підійшли з такими показниками. На одного українця припадає близько однієї книжки на рік, зокрема й дитячої, а в Європі – 3-4. До однієї київської книгарні сьогодні завітала кореспондентка «Радіо Свобода» Наталка Коваленко. І ось, що вона там побачила і почула.
Маленькій Соні майже 5 років. Вона обожнює казки про принцес, фей, сплячих красунь та попелюшок, розповідає мама Аня.
А ми так поки що
классики выступаем в основном. Пиро, Андерсен, братья Гримм, вот это вот у меня такие, наверное, из любимых авторов. Ничего такого современного особо там я и покупаю, но мы ничего не читаем. Очень много украиноязычной литературы. Даже и в книжных магазинах та же история.
На найбільшому столичному книжковому базарі на Петрівці серед широкого асортименту дитячої книжки уже рік переважають україномовні, розповідає Світлана, яка продає виключно дитячу літературу. За її словами, наразі користуються попитом недорогі абетки для зовсім малесеньких діточок та класика, перекладена українською, для більш дорослих.
Це енциклопедичні «Країна мрій», дуже багато, «Махаон» виключно українською мовою. Для молодших діточок, такі для підготовки до школи, або картонні книжечки, дуже популярні. Ось такі дошкільні проекти. Казок дуже багато. І практично більше всього для малесеньких діточок. Там різні абетки, там таке от. Або класичні перекладені на українську мову.
З осені книжки подорожчали в середньому на 30%, зауважує Світлана. І це суттєво вплинуло на обсяги продажу. Цікаво, що навіть з подорожчанням українська література все одно дещо дешевша за російську.
Наприклад, якщо така енциклопедія, там коштує 100 гривень, а українська 85.
І зараз ваш голос на свободі. Які книжки читають ваші діти? Поцікавилися ми сьогодні у киян.
Мої діти фантастику читають. 8 років. Стару фантастику читають. Кіра Булычева читають. Класика нравиться. Про піратів особливо.
Казки, казки. 3-7 років.
Маленькі діти читають сказки обычно. Русські, українські. Починають Колобка і далі. Старшій дочці 6, а мальчику 4. Ні, не кожного. Вже по мірі можливості, як час є. Але дочка зараз вчиться читати, тому сама пробує.
Він ще маленький, тобто для дітей, там, перший клас, букварі, казки.
Знаєте, я із Польщі. Ще не читають, це дочка, один рік тільки.
Я люблю Сінька Лапка читати, ще я люблю журнал «Юна леді».
А більше про українську дитячу книжку читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А на сам кінець про українських козаків. На північному узбережжі італійського острова Сицилії біля Палермо височіє гора Монте-Пелегріно. Найкрасивішим мисом у світі називав її німецький поет Вольфганг Гете, котрий мандрував у цих краях. До цього краю причетні і українці. Про це кореспондентка Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик.
Плавно покрученою дорогою серпантином авто рухається все вище і вище. Внизу залишається галасливе Палермо, а тут, з висоти 400 метрів над рівнем моря, місто виглядає спокійнішим і красивішим. Нарешті очікувана зупинка – сантуарій Святої Розалії. Церква ніби вмонтована у скелю, до якої ще треба підніматися сходами. Але це вже дрібниці. Сюди паломники приходять пішки-босоніж від самого міста, щоб поклонитися Святій Розалії, заступниці Палермо і всієї Сицилії. Ця католицька свята жила у 12 столітті. На той час через епідемію чуми Палермо перетворювалося на цвинтар. У видіннях мисливцю Розалія нібито наказала перенести свої останки до міста. Її волю виконали, після чого епідемія відступила. Відтоді свята стала покровителькою міста, а на горі збудували сантуарій на її честь. Як свідчить історія, шанували святу Розалію і запорозькі козаки. У передній частині святилища, перед входом до печери, праворуч на стіні, дві мармурові таблички. На одній латинською, на іншій італійською мовою викарбуваний напис про русинів, які втікали з турецької неволі, добровільно працювали тут і пожертвували частину військової здобичі на побудову церкви заступниці Сицилії. Пам'ятні дошки на горі Монте-Пелегріно підтверджують героїзм запорожців не лише під час морських походів, але й у період перебування в турецькому полоні. Українські та польські джерела розповідають про відважного лицаря-українця Марка Якимовського, котрий 7 грудня 1627 року за сприяння двох товаришів здійняв бунт на Олександрійській галері і визволив 220 християн-в'язнів. Попри страшну бурю і грім, втікачі від острова Лесбос в Егейському морі щасливо дісталися італійської Калабрії, а потім і берегів Сицилії. Звідти більшість запорожців не хотіла повертатися на батьківщину. Вони були підданими Польщі і боялися переслідувань, бо тоді польський уряд забороняв козакам нападати на турецькі володіння. Цей історичний факт мало відомо. До того ж, у церкві Святої Розалії українського перекладу поруч немає, як це зробили для німецьких туристів щодо згадки про поета Вольфганга Гете. Важко помітити українців серед відвідувачів сантуарію, хоч заробітчан на Сицилії багато. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Палермо.
Ось ми і перегорнули останню сторінку передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Свобода сьогодні.
Во всі трудні часи для нашої країни наші предки знаходили в себе сили об'єднатися і подождати. Побіждати.
Я протест і думаю, що треба самому за себе думати. Я не думаю, що за нас хтось буде думати.
Найважливіші події дня.
Це поперше за 20 років, коли парламент, коли заступуємо цілу Європейську унію.
This strategy will cost money, it will involve risk, and it will take time.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.